Eksodi, kapitulli 9. Atëherë Zoti tha Mojsiut, shko te Faraoni dhe i thuaj, kështu thot Zoti, Perëndia e Hebrejve, lëre popullin tim të shkoj, që të mund të më shërbej, por në rast se nuk pranon ta lësh të shkoj dhe e mban ende, ja, dora e Zoti do të jetë mbi bagtin tënde, që është në përfusha, mbi kuajt, mbi gomarët, mbi devet, mbi bagtin e trashëve të imët dhe do të ketë gjëm të madhe. Por Zoti do të bëj dallim midis bagtisë së Izraelit dhe asaj të Egjiptit. Kështu asnjë ngordje nuk do të ketë në gjithçka që përket bijve të Izraelit. Pastaj Zoti caktoi një afat, duke thënë: "Nesër Zoti do ta bëj këtë në vend." Dhe Zoti e bëri atë të nesërmen, dhe tër bagtia e Egjiptit ngordhi. Por nga bagtia e bijve të Izraelit nuk ngordhi as edhe një kokë. Faraoni dërgoi njerëz për të parë, dhe asnjë kokë bagtia e Izraeliteve s'kishte ngordhur. Por zemra e faraonit u ngurtësua dhe ai nuk e la popullin të shkojë. Pastaj Zoti u tha Mojsiut dhe Aronit: "Merrni ca grusht e hij furre." Dhe Mojsiu ta shpërndaj ato drejt qiellit në sytë e faraonit. Ai do të bëjë një pluhuri imë në të gjithë vendin e Egjiptit dhe do të shkaktoj ulçera që do të përftojnë puçër dhe amishel të njerëzit dhe të kafshë në gjithë vendin e Egjiptit. Atëherë ata morën hij furre dhe u paraqitën para faraonit. Dhe Mojsiu e shpërndau drejt qiellit. Dhe i shkaktoi ulçera që përftuan puçrrat e njerëzit dhe të kafshët. Dhe magjistarët nuk mundën të qëndronin para Mojsiut për shkak të ulçerave, sepse magjistarët e tre egjiptasit ishin prekur nga ulçerat. Por Zoti e ngurtësoi zemrën e faraonit dhe ky nuk i dëgjoi ata, ashtu siç i kishte thënë Zoti Mojsiut. Pas kësaj Zoti tha Mojsiut: "Çoh herët në mëngjes, paraqitu para faraonit dhe i thuaj: Kështu thot Zoti, Perëndia e Hebrejve, lëre popullin tim të shkojë që të ketë mundësi të më shërbej, sepse këtë herë do t'i dërgoj tër plagët e mia pikërisht mbi ty, mbi shërbëtorët e tu dhe mbi popullin tënd, që të mësosh se nuk ka asnjë të ngjashëm me mua në gjithë dhëun. Në fakt, nëse tani unë do ta kisha shtrirë dorën dhe do të kisha goditur me murtaj ty dhe popullin tënd, ti do të ishe fshirë nga faqja e dhëut. Por pikërisht për këtë arsye, të kam falur për të të treguar fuqinë time dhe që emri im të shpallet në gjithë dhëun. Dhe ti ende i kundërvijesh popullit tim dhe nuk e le të shkoj? Ja, nëse në këtë orë, unë do të bëj që të bjerë një breshër aq i fortë që Egjipti nuk e ka parë prej ditës së krijimit të tij deri tani. Dhe tani dërgo njëri që të sigurosh bagtin tënde dhe tër ato që ke në përfusha, sepse tër njerëzit e kafshët që ndodhen në përfushat dhe nuk janë çuar në shtëpi, do të goditen nga breshëri dhe do të vdesin." Ndër shërbëtorët e faraonit, ata që patën frikë nga fjalët e Zotit, i streun në shtëpitë e tyre shërbëtorë dhe bagtinë e tyre. Por ata, që nuk i morën parasysh fjalët e Zotit, i lanë shërbëtorët dhe bagtinë e tyre në fusha. Atëherë Zoti i tha Mojsiut: "Shtrije dorën drejt qiellit, që të bjerë breshën në tërë vendin e Egjiptit, mbi njerëzit, mbi kafshët dhe mbi çdo lloj bimësie të fushave në vendin e Egjiptit." Dhe Mojsiu e shtriu bastonin e tij drejt qiellit. Dhe Zoti dërgoi bubullima dhe breshër dhe zjarri ra, duke goditur me rrufe në tokë. Dhe Zoti bëri që të bjerë breshër mbi vendin e Egjiptit. Kështu ra breshër dhe pati një zjarr të përzier me breshërin. Dhe ky ishte aq i fortë sa nuk ishte parë ndonjëherë në të gjithë vendin e Egjiptit, që ditën që ishte bërë komb. Dhe breshri goditi në të gjithë vendin e Egjiptit gjithçka që ishte në fushat, si njerëzit ashtu dhe kafshët. Breshri goditi çdo lloj bimësie në fushat dhe bëri cop-cop çdo pemë që ndodhej në fush. Vetëm në vendin e Goshenit, ku ishin bijtë e Izraelit, nuk ra breshër. Atëherë faraoni dërgoi thirrje Mojsiun dhe Aronin dhe u tha atyre: "Këtë herë unë mëkatova. Zoti është i drejtë, ndërsa unë dhe populli im jemi të këqij. Lutjuni Zotin që të mbarojnë bubullimat e Perëndisë dhe breshëri. Unë do t'ju lë të shkoni dhe nuk do të jeni të detyruar të rrini më këtu." Mojsiu i tha: "Pasi të dalë nga qyteti, do t'i shërojë duart nga Zoti. Bubullimat do të pushojnë dhe nuk do të ketë më breshër, që ti të mësosh se toka i përket Zotit. Por unë e di që ti dhe shërbëtorët e tu nuk do të keni frikë akoma nga Zoti Perëndi." Tani liri dhe elbi u prekën, sepse elbi ishte në kalli dhe liri kishte lulëzuar. Por gruri dhe gruri i fort nuk u prekën, sepse janë të vonshën. Kështu Mojsiu, pasi la faraonin, doli nga qyteti dhe i shtriu duar drejt Zotit. Atëherë bubullima dhe breshi pushuan dhe nuk ra më shimbi tokë. Kur faraoni pa që shiju, breshri dhe bubullimat pushuan, vazhdoi të mëkatoi dhe ngurtësoi zemrën e tij, ai dhe shërbëtorët e tij. Kështu zemra e faraonit u ngurtësua dhe ai nuk i la bijtë e Izraelit të shkojnë, ashtu si i kishte thënë Zoti në përmjet Mojsiut.